tiene.
A la más ya y tiene.
Dosso washitodo, li kodosi Amerika, la sobikwa uku, lango bale oko, da oko, tize timbuka, wala 11 septembre, gusaki use, da bale use. Ibala ezegba azo, sokwa pousso doro, da teresi foran, ki ba jay tede, kwa se gati veu Afrika, da doti gere pou pousso 1% FM bongi, da na doti gba da tere veu a Afrika kwe kob. A wago se gati la ke Felix se passe se zebo, gada fi weba se koyo weda. E kiri bu gereti ya wamago i daliti sobo, bati coronavirus, wala COVID-19, a bou de legi pepe te sa, a kwa se gati to anati so alaye. Soti tede, da pekoti agati a kota usi kodozo, kwe agba la kwe na gati da, wala kofi de bo. To gada ye kwa gazoni fade, a kwa se gati ya ke kiri, ti tabula da legi di, da gaguti zapa. Fade so asago. Sa goti be Afrika, biati kodon fose akon swadera, ti mi biri na ya goti bia na mina bia ti kodon ta, te ti pikango patra na dosi akota kama ti kodron, tonga na madakoti sarongo akota zi kodon so ake ga. Ake angmina bia tonga na François Bouzizi, Michel Dutodia, gana Alexandre Gende. Kozuli lo ti mi na bou miti akama ki te so ake nati kundusu irini ake kod 2020. Sangoti kondrowande na Etats-Unis, CCC Amerika, ke lasso, matanga ti ngu bale oko na gumbaya, ti dangobe na kpale ti 11 septembre, solani, a la pra ti na dosi kota da ti World Trade Center na New York, ga na Pennsylvania. Wa deroga pati yangoti ya demokrate Joe Biden, ga na komo kozizi kondoti Mike Pence, a dosi na ti matanga so na maske na on, dal ti bubati coronavirus. So na debeso fa umotia zo kwe saki mbagbo oko na bale gumbaya wala 190,000 mor na sisiti Amerika. Na bali uwa togo so wa mu lengon bia na pekoti Ibrahim Boubacar Keita asigi na buku wala dokumen so na yani ala fatene fade ala kezian de la sisi lengon bia si ketengui wala transition singu use so ala wani ya ke so zo so wa ke duchi na lini ata na popoti a sivili wala na popoti a togo. Tereso a Gbou Pepe, Betty a kondosi Dunia, wala, communauté internationale, Ghana a kondosso a Ngorobali, ton Ghana a kondoti CDAO. La kwe na sa ngoti a kondowande, ngoti a zo, mbagbo ouse, a wala kwa, wala 200 morts, na pekoti Ngouzapa, so a pika si a mundu kwe na legetiye so a iri inondation, na ti a kondobale o konda o konti Afrika, so a lono na Senegal, la si na Soudan. Na bagye azo dougou na koto okon wala 1 million ti de personnes ake na dati lango pepe. Nangwa sangoti seni na Mauritani akota zikodro a mouyanga ti zilege na ala prati londo ga ti gwe na bagye ka na pekoti solani ala kanga lege na leti bobati coronavirus. Na bagye ala unda na azo so kwe a eti sa tambora na bagye ti Mauritani ti fa meti so a fa tene ala ke na kobe la ti coronavirus pepe. VOA Afrique, Biri, Biati Kondro, Fosse, Akan Chwadera, Tigbi, na Yangoti Gbia, Agbi na Gbia, François Bouzizé, Michel Dotodia, na Alexandre Gede. Kozuli le Tigbi, Beni Biri, na Abouimiti, Akamekite, so Ndou Irini, Ake Kond 2020. Ima Maître Nicolas Tchangai, Wayagati Boumiso, na Didisi, Gati Freeman Sipila.
Yati Boumiti, so Irina, que si vous devez 2020, qui a été comme acquitté. Et on a un bébé contre Tite Nibalo, Teneti, quand on a élection. Yati Souiba, que Aini, comme dans la Légina, l'autorité nationale des élections sociales, doit-il être Aini, si il y a une élection so, à Kwasiluni, à Savap, Ritarak Damingi, Mila, Ibati, Tene, et puis ça, l'élection, dans l'Angosus Indiana, Fanani Sape. c'est-à-dire la langue bali c'est nambrambra ti jeti décembre que possible à peu parce que jusqu'à la langue sociki dasu ANE a déti unji mungo iritazu en deti liste ni na RCAP na mena préfecture dasu recensement ni a déti unji a peu a réfugié aussi soit doti voter soit déti mundi a ti tena zili kena la tena le voter a peu a centrafricain so a kana kodro wande so ANE a tena ni kouti tena iza iritala no doti mbitini jusqu'à le 11 octobre bon si tena doti iza iritala no doti mbitini na le voter jusqu'à le 11 octobre donc déti kodro a peu tena convoqué corps électoral ni na le 27 septembre a peu donc si le convoqué na 27 septembre après à que pousse élection na devant peut-être à pousse élection na devant so avec go jusqu'à à qu'on doit mandat so si peuple mon allo une vie de petit dutida à que petit raga balé na de kodro ni les balé tant comme à petit faire élection na date so si ndia fa peso à que joni le convoqué une bombe ici so si cour constitutionnel la fani so so irena de concertation nationale si tenait ikoui ibuliti tiba ni là il petit ni sara puisque élection na petit passé na date so si fa so peso qui tenait ibuliti tiba so si limite ni sara le tenait que tenti concertation mais une date terrain il coquette dans la ANE social que les guerriers ni sont dans la ANE teneba il dit dans les sera électionné à date social face à peso c'est à ce moment là que ni iran de ici dans les sera concertation mais pour le moment ANE a dit en tout cas rapport du la gouvernement il faut teneba date ni il peut encore tenir sera pour le moment ANE a dit en tout cas mais sinon peso il faut il coupe encore rapporter à ANE
sous à la mafade à que maître Nicolas Tchangai Wayaga wala porte-parole ti bumbi ti kamaki te so du irni a ke code 2020.
Sara sotuna yanga tsangwa zwa kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge nda kitenara mai la quoi la vunga nae joni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
ya itere da doti VOA Afrique. Cour constitutionnelle la timida akota wa kwati banda ti songo akota zikodo ti inga tonga na banda koti songo akota zikodo ake duja de bilibi na lango so ndia afa ima umu kozi cour constitutionnelle Jean-Pierre Wabwe na didisi gati Freeman Sipila
pikango patati na azu ti mkusa ti autorite nationale des élections ake ti bando nando tambulango ti zango iri chamnenge ti kodro nando ti mbeti ti vote ala inga so ko jeune quoi si agona vote a lingbi autorité nationale des élections a fapolele iritia zoala si ala wara kapa si duchi na popotia sa ke soro amnenge soro gati kodora ti soro a badalizo na kota kapa ti zango iritia zo na mbeti so na yanga ti mundu france ya irini enrollement a ke yesu la si ibana ti lango so a délégation ti autorité nationale des élections na bangi na kita kodro chani ala goti tene ke a mule gela mengi ti kodro ti tala mengi ti kodro ati zairi ti ala na mbeti ti vote donc bango tere ti na autorité nationale des élections ake na ndoni te ti iba so na yani dema yeke mingi na atene yeke mingi na hinga so lango ti tene gbia ti kodro asu maboko ti lo na ndö ti kota mbela ti iri ti tisa acentrafricain kue na vote so si ayeke ba gigi na lango baluse na mbasambala ti nze ti kakauka ti ngu so yeke da lango na yeke pusu duruduru na iba so si kusala ni mo ba mo tene angba kusala na gba ti ne kusala ni ade ti ya pu tongana so si zo kue ada be ti lo na ape si mbeto asara ekete e iri autorité nationale des élections tene ke lo tene imbribri ye yeke na ndo nyen la pase si aye ni ayeke tambula yoyo pepe mo ba mo tene aye ni ayeke gugi yeke mali ti ala yeke da donc e cour constitutionnelle so yeke kota da ndanga ti bangondo na tenti nondu ti tenti sorongo azo e ye ti tene ke autorité nationale des élections a fa na ye pokoni e si amû na e lege nga ti tene ke e fa pokoni polele na acentrafrique américain hier soir qui est passé. Ngoyamba, fade gbeti kodro ak sumo boko chulo na gbeti mbela titi samba ndenge ti kodro ti gana vote fade na lango baluse na basamba ti nzeti mvuka so ikenda si gbeti kodro ak sumo boko chulo da. Donc kete langwamba kete langwamba ti tene autorité nationale des élections a sa kusa chulo. Donc i petit fang banga yo to masino ndeti ayene pepe izalo na ti tangatia lango samba ti tene ke lo sarangangu kwe ti mulege na amnenge ti kodro so angba na ta kete kodro na ala so si ak na kodro wande ti tene ke ala su iritala nando mbeti ti sorongo azo yeso mbi ti tene na mosa ke so autorité nationale des élections to na biri wala tere ala sara e fo na ala tene a préfecture ota akira ti nando ti ala so si lege ti zango irita zo na mbeti na yami a unja. Donc nango se ke da ak préfecture o mene bin pepe mais ak préfecture ota la si amba
sous Alaba Fadé avec Jean-Pierre Waboué, cour Mokouzi, dit cour constitutionnel. J'ai été dans d'autres VOA Afrique. A deting a bilbi pepe ou gotia zoso a wala kwa nati kpale wala atak so a togu ti 3R ti sidiki a bidando ti a kutukutu ti a togu na lege ti Bokaranga. Ima dimanga na vundu ti kete komanda wala sous-préfeti Bokaranga Izaï Bani na didisi gati Freeman Sipila.
Batati Bukaranga kenjuni kwe pepe. Teting beni yeso ngurubia na aturu guti minuska alulu ti lanse operasyon ala londo. Aye mingi ake si mbetu ake la beti azu azu ake forotan kiso beti ala ayape ingati londo na akse ti Bukaranga ti gurna suni ti buwa apale ake mingi. Sundangbani ake jiso alulu ti si na bikwa oko so afaka so alulu na mbege ti buwa ti gana Bukaranga ti mundu na plasa afo aninga ge ngoko nanje oko alatina yati bara ti aturugu ti 3e asarasi ti lalunu ngangu na poputiala na apale mingi asi asarasi population ti Bokaranga akena betu na a population koso akena tereni kiri abobi afaka na akutu ti 3e asarasi tomotiso alatenai bana kutu ti afaka azu masambala awaraka bana na liape me ala ngana nvuti sontu ani atina a zusu awaraka ni na society na na mambiri na bua. Par contre koti a mzuti minuska ala waramini kuwa ti 3e oko na sese na koto ti sontuan ala mulu ala kene paske zo oko na yati koto ti sontuan tene alulu ape ti tene kufusi adak pali ndani ki population ape ala mulu akirani i warati lulu warati onelo na ngonga bala oko na use dona 22h lani so aturugu ti minuska ala ti contingent portugais ala galani ala sara iso alimitene population du Congo na doni ala la réussite ici dans cette city de Gaulle qui était dans le programme d'Antenel où tu as dit ça vous connaît à Libya ou est-ce encore à la moule à qui mais guide soit on était à moule gué dans la voie tout qui était lequel c'était là dans ton âme à Afaka à Iti Gana Bukaranga dans l'ambine à Iti on a cette city de Gaulle quand il tenait à Patassi Duty qui a wabi Afrika Tindika à Sarasi à 3e à Okozo à Kuala dans l'église de Bukaranga son tour en abraza Bali Outa à Sarasi Faka à Tina Yati Barakela kila gana pukutiala na afta kila poko na kutukutitela use adbini prezantuma anga na sensiti somtuwani.
Su Alaba Fadé ake kete komanda wala sous-préfet ti Bukaranga Izaï Bani. VOA Afrique da legiti anjeze kwa su abone geti kodro kodi wani ya kisala tiki da kombe ti ya gati la akoko ti batala si wanga ti bube Afrika na duzu lega koti tu bada yere isala lisoko na bedi gagu koni ti be Afrika so la ke ka aporo ti choisi na batati bongi irisilu a ke tiri koki alaba lisoko ti dalu
Donc il était comme ça, il sera devoir 16 heures aussi kirti na kodro a interne ngwata la kadit na languka
kambeni se so ke ilo kan jwenso
a te sœur Claire Marie la la ilo jwenso ilo jwenso ngwati yanga tu so ke kit kit yanga tu kit kit uga sa te lo bumbi yanga tu da ila te na ke jwen yanga tu na ke jwen sa ilo jwen ni so
ngwati se Claire Marie ni so jwen ni so education la ne ke tonaye
baba tata ni so mo sara ngia kirikira pe ik defuser li ape tata ti giso sara barada kwa ku yanga ta ni nduza sana kamba so ik sara ne ape ik sara ni so ke sara na se ton pete a sara na se ou li ta sara na kamba yo gine yani nurob wala jup so ko ik so il faut dépasser genou ti donc a bon so ik ya ka bon ti sérieux a tre yu bon dit na za ko la pe ya ko la respecter a baba ti yu ngwa pendra lenge wala a ici na so ke pendre ton so ti mo gona ikona pe bracelet ak dape keke te itu ma boko wa ke o kona boko to so bien montre a ici baba bag a ni so ko ti gona ikola ak ye dala na tan so pe
na ngwe so wa lege te sa ngi a cha ba se kala pe
ngi a kirki da na ika po parce que a la so ang baka na interna so tona la buti ba cinema so na kana pokota la ala go gipiu piu piu a boli ga da ti cinema ni ala bagi cinema na seminaire ti Saint Paul so we ale a unja oso ale anava ala kana devant ma sara kana pokota la direct na dorpa ta ni so mo ko wara tana do ti ko ti sara ngi a ti liki ti encore so
na ngwe so ni ala ga gbe yon ga si bala la ni a sa me ki te ngi a tona a kaka o ke so we ala ye bi ala ni la na ta ko ti ba se ka jala
mo ma so si ga ili na kwati si igbe yon ga si igbe na mbere mariage atena la zo alunda e jasi bilo de lane de gondi e abia ti bi valeran do so me kana mi so griso i kama na radio i nga ti bona do pa so bona do si njo i nga teni so ak so fala mingi donc zo kwa sa ambe ti teretulu peut-être la surprise parce que a ma se kara miro ti so la de temps en temps que sara ni me ak yo so si ak exagera pe ngati tena kuina si na meti njo ak deja pinisho ak na pokoni nga ngu mingi
ala limite dabeti na liti me jenso indi valer ni so
ndi valer mo lenge ti centre african jazz ndi ke musicien ndi ke ba pasi ginabi ti gona bar ti go ti ebia mbanga ti wara pata ti bongo na kobeti mo odizeze mombaso kwesenge na peko ti mbimbi pense moke batali ti monzoni kanda bezeso moke mukala kwenambi chigwengo na chikiringo timbi aketa beze pepeo chiengo tere
souvenir wana agubeta mingi na ntango ti masikachala gire
yesa agubeta ni mingi akifamiso isa na miloti ndoye chiengo tere Pidujen a protégé Mbatulu. La tige se karan kwa yé tere ton so. Et puis nan goye ni so yi nga nga marape. Beni so yi kono jusqu'à zo yi ga awali kwe yi doam lengi ti ati kwe yi nga marape mba ape. Jusqu'à nan beri moma, ak moma so la ni si mbise grilo mbe akui, si indi gona mogue, si mbiga ti inga mbi dekouvri kake, mberi Mbatulu di so yi nga loyi komase ingia depuis na Pidouz mbi si loga na France na Lyon, Marie-José wali ti basinga, mbi inga mbi ten loko yi yako mape. Loko lui nga tene baba ti ndaka banda, mama ti ndaka sarape. Donc gina piansu kwa msu la igati inga na yati kangba ti, et puis ta niso tono metra fambi ti na kodro ti si akubi janti, na mbele mlenge ti kodro ti ika, loga ti gwe lounda tene ti mulo ti gwe nando ti ni afekte nya unia nyo gwe so, ala ke yeda yengo tere ti giri so, ye tere so marake ndine ndi ma eke bumbi sara fami ambena zwa keso, zuna ke manja amu iriti mbaka, azana liti mlenge ti lo paske, lo nangbaka soa ke ala ke kamarada la ye tere mingi yeso agangbi se abuba na kodro ti faso moga ti gote sara kwa unda tene marati lo so nye, cha mumu na kwa so baba aga bitumba, nila agasi birako mungi na kodro ti ya peso
akifade gbida gbiyo gbiya agasi ni bisa na kwa si gasi tango ti giriri VOA Afrique, l'asso da consigati kombe ti la poso, eloge gorekai, afane tongo gusa da kususu da dadawa, ibano.
Mozangu na wa tite na sukar na ko susuni tonsungwa e kenawa moziko susuni mozana yachi basin mon frère chigusani ketekete mozanga aussi net basin na terreni tonga la mon bangu tu mona chauffe ngangwa we motuku na nduchu ko susuni mozani adjikete tonsungwa eza ko susuni na yachi nguchuani so motuku na ndoni so aduchi mon petit suku agusa mon mozana yachi engere mon mu façon ko susuni mozana yachi basin Sinto, mon secours à Nifato. Entre temps, mon encore miningu, kete, nando tuwa, soit d'outil, si tene, apprenis mon secours à Susuni, au moins, ou c'est, ou les gota, mon zi, a salte, si besigoni, a bio, so quoi, neti Susuni, mon mugia, mon soti Susuni, ton an apporti Susuna, ke bien, mon pechumuni aussi. So mon mou, mon zaneti mini, kete bassin, à part. Et puis mon tout kunguti saltiti susu mon suko akojo so mon moi encore deuxième gousse mon zando tu vois so mon tout kunanduchi susuni mon zafaso aduchi na chinguni kete parce que amina susu aike na feni gousa ti mon mon suka aneti paswa mon pev maintenant tu tenais mon fa ou anyon ti mon kete kete na ti pangwa sembe mon mu pup ti mon ako mon zini mon zaneti sembe ingo ti mon aike na terani dada wansi mon zini azan December, Timbi eten dada wana ngba tonso na ngbongo woleni tususo mozani chunguso mosuku rani encore tile guseni motuko encore mini nguda so adjukete mozafa so tamachi monawa motuko u da kete bontimne wat mokete tonso mo ba chufi keta we yeso mo etuko kojo da ai susuni pourquoi amina susu na feni donc c'est mieux que mo yoro susuti moni kojo d'abord mo ba que susuni ayoro ni bien quand même keta we motuko faso wanyoni da Moyoro yani kete, zengo kete da, mozako potingu da, ako na dambu, moza fasoni na wamo, kanga yanga titamwati mo moza akporo. Apreni peut-être 20 à 25 minutes awe, mo dumne wani, moza tamwana wa, moza ngu da kete, na mo bi atrona ya titamwante, chifokongo na gusa. Ton atrona dape, mo petu utuze osi bicarbonate. Apreni moza gusa chimoni da, epi mozi wa kete na gbeni, mo kisuyuveye moza. Ingo da kete, mon dumne wani kete, donc mon bani gusana gwa woko complètement ouais. Maintenant, mon ki mon réallumé, wana gbechi, ko susu mon sara fadeni, na akonjumon sumo yoron, na wayo sumo yoron iso. Oza dada wanchi mo da, mon anime wani na gbena kworo dada wana woko awe. Maintenant, gouchi gbechi ko susu ni tonso awele, menon gusa sumo voko aterani, mon ki rifaso nani nandoti, susu na dada wansu mo sarani apar. Moza faso kub ti mo da, moza kworo kete, moza ndongo da, dongana kworo kete au moins 5 à 8 minutes awe, mon kanga wana gbeni.
Mati comme ton son appétit t'es là l'os là.
Appétit na l'os en fait ta vrai gozo ton son ou mangere si en diranam.
Kobe azeragatia la so ala mafade a ke da bagiti Amerika eloge gonekai da kosigati kobe ti la poso. Gusa da kususu da dadawa.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te vois d'Amérique, nous te dis que pour que soit un bango, à quoi, n'a pas de génie, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMNL, la gamme, il me dit tout mon nom.
Et docteur Wesh, de génération.
Valère Pedro Bozokoti, Dr. Wetcheso, de la Boubiti Sena Orfe à Pika, Tigonda, Asiwasokwe, Akema Akosigati, Nagati Sango, Yangati Kodoro, Nakota Batati Boginga, Nadoti Banda Terre. Eye siriri, eye tere aita, e salantoye da puputiye da be Afrika. Da bagi tobera da la, ti ba awango gana ambilaso a kota zikondro amu, ti tene zo a batasili ti lo da kobela ti coronavirus. Da li ti so coronavirus ake yesi gya pepe. Guide d'outils Pedro Bozokoti, Dr. Wetch Valère Rassi, à quoi c'est que si l'assaut à Kodani, qui est au terrain, n'a pas encore, 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 n'a pas